Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատության ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 22-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղում ականի պայթյունից հայ զինվորներ են զոհվել, բանակ և գիտություն ուսանողները և իշխանությունը քննարկում են տարկետման հնարավորությունը։ 2018-ից ավելանում է ջրի սակագինը, սակայն կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի սպառողին աջակցելու համար։ Խոշոր ներդրումային ծրագիր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության համար, Զվեզդան զղջում է ոչ պարկեշտ մեկնաբանությունների համար, միջազգային անդրադարձ, լարված վիճակ և հակաաբեկչական գործողություն Թբիլիսիում, նախորդային հեռախոսով զրուցել են Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հակատանկային ականի պայթյունից Ղարաբաղում 3 զինծառայող է զոհվել, մեկը ծանր վիրավորվել է։ Դեպքը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 21-ին ժամը 18:35-ի սահմաններում։ Զոհվել են լեյտենանտ Գեղամ Զաքարյանը, շարքային ներ Սարգիս Աբրամյանը և Սարգիս Մելիքյանը։ Շարքային Նարեկ Հովեյանը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր, հաղորդում է քննչական կոմիտեն։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում քիչ առաջ ավարտվեց հակաաբեկչական գործողությունը։ Շուրջ 18 ժամ շարունակ հատուկ ջոկատայինները բնակելի շենքում փորձում էին վնասազերծել կասկածյալների, որոնք ենթադրաբար կապեր ունեն ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ գործողության ընթացքում վիրավորված հատուկ ջոկատայինը հիվանդանոցում մահացել է։ Ըստ ոչ պաշտոնական լուրերի, առնվազն 1 կասկածյալ է սպանվել։ Հակահաբեկչական գործողության մանրամասները դեռևս հայտնի չեն։ Այսօր ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը Բոսնիացի սերբերի հրամանատար Ռատկո Մլադիչին մեղավոր ճանաչեց պատերազմի հանցագործությունների, մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների ներառյալ ցեղասպանության համար և դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ 1992-95 թվականների Բոսնիական պատերազմում Մլադիչը Բոսնիացի սերբերի հրամանատարն էր։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները, նրանք քննարկում են Սիրիայի հարցը։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահը անակնկալ նախորոք չհայտարարված հանդիպում էր ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Հանդիպման և Սիրիայի նախագահի այցի մասին հաղորդվել էր, երբ Ասադը արդեն հեռացել էր Ռուսաստանից։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 1 ժամ տևողությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում մի թիվս այլ հարցերի քննարկել են Սիրիա և Ուկրաինա խաղաղություն բերելու անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Մինչ Սոչի մեկնելը Թուրքիայի նախագահը ասել է, թե առիթի դեպքում կբարձրացնի Ղարաբաղի հարցը։ Այսօր Եռակողմ հանդիպման ժամանակ առիթ լինելու դեպքում հարցը կրկին օրակարգ կբերեմ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեզ համար ևս առանձնահատուկ հարց է, այն մի կողմ չենք թողնի, Թուրքիային պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին ասել էր Էրդողանը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը, դաշնային խորհուրդը, այսօր հավանություն տվեց օրինագծին, որը թույլ է տալիս Ռուսաստանում գործող միջազգային լրատվամիջոցներին համարել արտասահմանյան գործակալներ։ Ավելի վաղ օրինագիծը ընդունվել էր Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում պետդումայում, այն ուժի մեջ մտնելու համար պետք է ստորագրվի Ռուսաստանի նախագահի կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ողբերգական լուր է հաղորդվել Լեռնային Ղարաբաղից, ինժեներական խնդիրներ լուծելիս ականի պայթյունից 3 զինծառայող է զոհվել, կա ծանր վիճակում գտնվող վիրավոր, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Երեկ-երեկոյան Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով 3 զինծառայող է զոհվել. 22-ամյա Գեղամ Զաքարյանը, 19-ամյա Սարգիս Աբրահամյանը և 20-ամյա Սարգիս Մելիքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ 19-ամյա զինծառայող Նարեկ Հովեյանը ստացել է ականապայթյունային վիրավորում, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել զենքի ռազմամթերքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի անձանց մահ։
Ավելի մանրամասն ներկայացնեմ չեմ կարող, որոշակի մարտական իրավիճակից ելնելով առանձնատկություններն են, ախնիկներ են պարունակում։ 3 զինծառայող ցավոք մահացու վիրավորում է ստացել, մեկը ծանր վիրավորվել է, այս պահին գտնվում է Ստեփանակերտում։ Կատարվել է համապատասխան բուժական միջամտություն, հնարավորության դեպքում կփորձենք տեղափոխել Երևան։
Այս միջադեպը արդյոք կանոնների չպահպանելու արդյունք է եղել։
Նախ վարվում է քրեական գործ և ինչպես միշտ ծառայական քննություն, հետևաբար դրանից առաջ չեմ կարող նման քննադատականներ տալ և ճիշտ էլ չեմ համարում նման քննադատականներ առայժմ արձակել, բայց միշտ չէ, որ պարտադիր պիտի ինչ-որ կանոններ խախտել են։ Իվերջո վիճակներ կա մարտական, երբ որ ցավոք հետևանքներից խուսափել չի լինում։
Սա հակառակորդի հարձակման հետևանք չէ։
Ուղիղ ազդեցության հետևանք չէ, ուղիղ ազդեցության։
Ուղիղ ազդեցության, սակայն հնարավոր է կողմնակի, այսինքն
առայժմ ուրիշ քննադատականներ չտամ։ Ուղիղ ազդեցության։
Պաստոր Նասիկ, ծառայողական քննությունն է իրականացվում, կան մարդիկ, ովքեր թեկուզ ժամանակավորապես հեռացված են մինչև ծառայողական քննության ավարտը։
Ծառայողական քննության ժամանակ նման բաներ չեն լինում, այդ քրեական գործի ժամանակ երևի նման բաներ տեղի կունենան։ Ծառայողական քննությունը չի ենթադրում պաշտոնից ազատում քննության ընթացքում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, սա վերջին մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ նմանատիպ դեպքն է։ 2 ամիս առաջ, հիշեցնենք, Ղարաբաղում ականի պայթյունից մահացել էր պաշտպանության բանակի զինծառայող 19-ամյա Հայկ Խաչատրյանը։
Ակնհայտորեն գործ ունենք մի քանի կարևոր խնդիրների հետ։ Առաջինը դա զենքի կանոնների պահպանումը, հետևելը։ Երկրորդը, եթե ականի պայթյունը տեղ ունեցել, ապա ուրեմն պետք է ենթադրել, որ զինծառայողները կամ չեն ունեցել համապատասխան պատրաստվածություն ականների հետ գործ ունենալու, կամ ականները գտնվել են այնպիսի մի պայմաններում, ասենք ականապատված տարածք է, որի մասին զինվորները տեղյակ չեն եղել։ Կարող է լինել մյուս հանգամանք, որ իմացել են ականապատված տարածքի մասին, սակայն զինծառայողները ինչ-ինչ հանգամանքներում հայտնվել են այդ ականապատված տարածքում։ Տվյալների սրբությունը թույլ չի տալիս վերջնական եզրակացություն կազմելու, բայց հաշվի առնելով, որ զինծառայողները ունեն հրամանատարներ և նրանք գտնում են զինծառայության մեջ, հետևաբար խնդիրը վերաբերվում է պատշաճ զինվորական հսկողության հրամանատարների ոչ պատշաճ աշխատանքի հետ։
Արդյոք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը կկանգնի զոհված զինծառայողների ընտանիքների կողքին, կաջակցի ականի պայթյունից վիրավորված զինծառայողին։ Հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանն ասաց, նախ իրենց պետք է դիմի պաշտպանության նախարարությունը դեպքի քննության ավարտից հետո։
Գործընթացը հետևյալն է. յուրաքանչյուր դեպքով մահվան կամ վիրավորման տեղի ունենում քննություն քրեական, որի ընթացքում պարզվում են հանգամանքները, և այդ քննության արդյունքներով արդեն պաշտպանության նախարարության հիմնադրամին է ուրեմն ուղարկում գործը, և համաձայն օրենսդրության մենք կատարում ենք համապատասխան հատուցումներ։ Հատուցում են այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել մարտական հերթապահության ժամանակ կամ մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Մարտական առաջադրանք կատարելը կամ մարտական հերթապահության մեջ լինելը հաստատվում են հրամանում։ Բացի այն դեպքերն են հատուցում, որոնք դիտավորությամբ կատարված հանցագործության արդյունք չեն, դուժողի կողմից դիտավորությամբ կատարված հանցագործության արդյունք չեն։ Եթե տվյալ գործը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջին, ապա պաշտպանության նախարարությունը մեզ ուղարկում է այդ գործը, և մենք համապատասխան այդ հայտի հիման վրա կատարում ենք հատուցումները։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որով զոհված զինծառայողները հետ մահու պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը։ Երիտասարդները դադարեցրել են բողոքի ակցիաները։ Հիմա ազգային ժողովում տեղի են ունենում քննարկումներ, այսօր կլորսը աներ, առանցքային թեման տարկետման հնարավորությունն է։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովում կառավարության և խորհրդարանի 5 ներկայացուցիչների հետ ավելի քան 4 ժամ տևած քննարկում բանավեճից հետո հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարեց. «Տարկետում լինելու է սկզբունքն արդեն իրականություն է դառնում. Խնդիրն այն է, թե տարկետման քանի տեղ և ինչ սկզբունքով կտրամադրվի»։
Մենք ունենք երկու խնդիր. Առաջինը տարկետման տեղերի պահպանումներ, որը պետք է ապահովել կրթության անդրադարձության սկզբունքը թե բակալավրի, թե մագիստրատուրայի, թե ասպերանտուրայի ուսանողների համար։ Այդ մեր առաջին առաջարկի հետ կապված կա արդեն համաձայնություն, մնում է պարզեցվեն չափանիշները, հայտանիշները, այսինքն տարկետում լինելու է այդ մեր սկզբունքը, որ դրված էր նախաձեռնության հիմքում, այդ սկզբունքը արդեն դառնում է իրականություն։ Ձեր խնդիրը արդեն կարում է նրանում, որքան տեղ և ինչ չափանիշներ, հայտանիշներ կորոշվեն։
Դավիթ, դուք նշեցիք, որ տարկետում լինելու է սկզբունքը, իրականություն է դառնում, որտեղից է ձեզ այդ համոզումը և ինչպես է իրականություն դառնալու։
Սա նշանակում է, որ ուղիղ եթերի ժամանակ մենք փորձեցինք հնարավորինս ցույց տալ մեր առաջի առաջարկը, որին ենթադրվում է, որ առաջնահերթությունները որոշելով կրթության գիտության նախարարությունը պաշտպանության նախարարության հետ հաստատելու են տարկետման տեղեր, եթե այն ժամանակ այդ տարկետումները վերացվելու էին հին օրենքով, այժմ կարողացան որոշման պետք է որոշվեն, որ ինչ տեղերի համար պետք է ինչ քանակով տարկետումներ լինեն։ Դա համար մենք ասում ենք, որ տարկետում լինելու է։ Կամ նշվեց, որ օրենքը, որ ընդունվել է, կան շատ կետեր, որոնք դեռ պետք է հստակեցվեն։ Իսկ այս հստակեցումը իրենց ենթադրելու է արդեն, որ տարկետման տեղերը ոչ թե վերացվելու են, այլ տարկետման տեղերը ուղղակի կարգը պետք է փոխվի, քանակը և ում է տրվում և ինչպես։
Դուք արդեն ունեք առաջարկներ, ընդունել թե կոնկրետ։
Իհարկե, մենք սա այդ կապված էս պետք է այլի քննարկվի, քանով մենք ստեղ ներկայացրենք առաջարկ միշակ չափանիշների, հայտանիշների հետ կապված, բայց սա ավելի մասնագիտական քննարկման արդյունք է։ Նույն այն բոլոր գիտնականները, ովքեր ստորագրել են այս ամեն ինչի տակ, նրանց հետ կփորձենք հասկանալ, թե որ օրինակ ոլորտի համար և ինչ քանակի տեղեր կան, ու սա պետք է համաձայնեցվի նաև մյուս կողմի հետ, որպեսզի այդ ամեն ինչը լինի ավելի իրատեսական։
Նշենք, որ այսօրվա քննարկման ժամանակ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հանդես եկան երկու առաջարկով։ Առաջինը՝ կառավարությունը պետք է մշակի տարկետման իրավունքի տրամադրման այնպիսի ճկուն քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա ուսանողներին տարկետման իրավունք ստանալով ապահովել ուսումնառության անընդհատությունը, ինչպես նաև ապահովել գիտության և կրթության զարգացումը և բացառել կոռուպցիոն երևույթները։ Բացի այդ, նախաձեռնության անդամներն առաջարկեցին «Պատիվ ունեմ և ես եմ» ծրագրերին զուգահեռ զինծառայության մի նոր տեսակ, որը հնարավորություն կտա բակալավրիատում ուսումնառության 4 տարիների ընթացքում ընդհատումներով ծառայել 1.5 տարի, իսկ մյուս կես տարին ծառայել մագիստրատուրայի ընթացքում։ Քննարկման մասնակցող ուսանողներից Դավիթ Պետրոսյանի պնդմամբ ծառայության այս տեսակը կապահովի երկու կարևոր սկզբունքի՝ կրթության անընդհատության, ինչպես նաև բանակում պետք է ծառայեն բոլորը սկզբունքի իրականացում։ Քննարկման ընթացքում Դավիթ Պետրոսյանը նաև շեշտեց, «Պատիվ ունեմ» ծրագրից կարողանալու են օգտվել սահմանափակ թվով երիտասարդներ, այսինքն պայմանագիր կնքելով պաշտպանության նախարարության հետ և 4 տարի սովորելուց հետո գնալ բանակ և 3 տարի ծառայել։ Իսկ իրենց առաջարկած ծրագիրն ավելի մեծ թվով երիտասարդների հնարավորություն կտա և ուսում ստանալ, և զուգահեռ բանակում ծառայել։
Սկզբունքի նպատակը կարող է նրանում ոչ թե բուհը տանել բանակ, այլ բանակը բերել բուհ, ֆիզիկալության անհատության սկզբունքը պահպանելով նաև արական սեղի ավելի շատ ներկայացուցիչներ անցնեն զինվորական ծառայություն, բայց այնպես, որպեսզի դա չխաթարի նրանց կրթական կյանքին, չխաթարի նրանց անձնական կյանքին և ամենակարևորը հիմնված լինի իրենց ընտրության վրա։
Սկզբունքային են լինելու երկու առաջարկները, դուք ֆնդելու եք միջև,
որ երկու
առաջարկներ կառավարության որոշումներով և ենթաօրենսդրական ախտերով իրական
դառնա։ Իհարկե, ու նշվեց նաև, եթե այնպիսի իրավիճակ ստացվի, օրինակ սա հիմնական վերաբերում է երկրորդ առաջարկին, եթե ենթադրական ակտով որոշում հնարավոր չլինի կայացնել, հնարավոր նաև իրականացնել օրենքի մեջ փոփոխություն։
Չնայած որ նախաձեռնության այս առաջարկը դեռ պետք է քննարկվի, սակայն բանավեճի ընթացքում պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն ուսանողների այս առաջարկը մտահոգիչ համարելով ասաց. «Զինվորական ծառայության նոր տեսակ է առաջարկվում, որն արկա է միայն անվտանգության առումով խնդիրներ չունեցող Շվեյցարիայում։
Այսինքն անհատական գրաֆիկով ծառայություն անցկացնել եւ զուգահեռ նաեւ այս գործերով զբաղվել եք ունենք էլ բանը գյուղատնտեսի խարասիրից ի՞նչ պատճառ գործեր մանում, որ ես ֆերմերային տնտեսություն եմ զարգացնում, ծմերը մի քիչ ժամանակ ունեմ 1 կիլոգրամ ծմերը ես ձեր համար ծառայեմ։ Այսինքն մենք ընդհանուր սկզբունք կփոխենք եւ դրանով շատ մեծ վտանգի տակ կտնենք շատ ու շատ կարևոր խնդիրներ։
4 ժամ տևած քննարկման ավարտին կլոր սեղանը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց. Երջանիկ է, քանի որ նախատեսել էին առարկայական կառուցողական քննարկում առանց անձնական վիրավորանքների, ինչը ստացվեց։ Հաջողվեց նաև մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումը։ Շարմազանովի փոխանցման պայմանավորվել են, որ առաջիկայում Պաշտպանության նախարարության կից աշխատանքային խումբ կստեղծվի, որտեղ ուսանողների մասնակցությամբ կքննարկվեն բոլոր այն առաջարկները, որոնք ներկայացվեցին այսօրվա քննարկման ժամանակ։
Այդ երջանիկ են, որովհետև այն ինչ որ նախատեսել էի ես իմ մտքում, կարծում եմ նաև Դավիթենք, ստացվեց։ Մենք առաջարկել ենք ստեղծել աշխատանքային խումբ, բայց միջև աշխատանքային խմբի ստեղծելը երկու շաբաթ ժամանակ ենք վերցրել, որպեսզի մեր հարգելի ուսանողները իրենց բոլոր առաջարկությունները փաստաթղթավորված ներկայացնեն Պաշտպանության նախարարության եւ Կրթության գիտության նախարարության։
Այսպիսով, ինչպես արձանագրեց Իշխող հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, գնդակը կառավարության դաշտում է։ Խնդիրները պետք է կարգավորվեն կառավարության որոշումներով եւ ենթաօրեն զրական ակտերով, եւ ազգային ժողովն արդեն դե յուրե անելիք չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդկանց շարժումներ եւ կազմակերպություններ պիտակավորելու սովորությամբ հայտնի Զվեզդա հեռուստականը անվստահություն ունի ուրբաթորը Բրյուսելում ստորագրվելիք Եվրամիություն Հայաստան համաձայնության նկատմամբ։ Անցած կիրակի օրը Զվեզդան, չգիտես ինչու, ՀՀԿ-ի զինանշանը համեմատել է ֆաշիստների զինանշանի, իսկ Նժդեհին ուկրաինացի ազգայնական բանդերայի հետ։ Ցածր ճաշակի մասին վկայողած ռեպորտաժը Հայաստանում վրդովմունք է առուցել։ Զվեզդան զղջում է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Զվեզդան Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանին հղած նամակում պաշտոնապես ներողություն է հայցել թույլ տված սխալի համար։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության հեռուստարադիո ընկերության կազմի մեջ մտնող Զվեզդա հեռուստալիքի եթերում անցած կիրակի նոյեմբերի 19-ին անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրին հաղորդավարուհին հայտարարել էր. Եվրամիության հետ ասոցացումը միակ բանը չէ, ինչ Հայաստանն անում է, ինչպես Ուկրաինան։ Երևանը նույնպես հերոսացնում է ֆաշիզմի աջակիցներին։ Այնուհետև Գարեգին Նժդեհին համեմատել էր ուկրաինական ազգայնականության գաղափարախոս Ստեփան Բանդերայի, իսկ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդանշանը ֆաշիստական Գերմանիայի զինանշանի հետ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան մամուլի խոսնակ Լևոն Թորգոմյանն ազատությանը տրամադրել է հեռուստաալիքից ստացած նամակի լուսապատճենը, որտեղ մասնավորապես ասված է. Նոյեմբերի 19-ին Զվեզդա հեռուստաալիքի կանխատեսումներ հաղորդման վարող Վերոնիկա Կրաշեննիկովան Հայաստանի եւ Եվրամիության համագործակցությանը նվիրված բլոկում թույլ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող ոչ կոռեկտ ձևակերպումներ ու գնահատականներ։ Ներողություն ենք խնդրում թույլ տված սխալի համար։ Թորգոմյանի փոխանցմամբ 3 հանդիպում են ունեցել հեռուստաալիքի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպան Վարդան Տողանյանը սակայն ներկա չի եղել, քանի որ Երևանում է եղել, հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը, ասաց խոսնակը։
3-7 օրը, այսինքն 3-21-ին հեռուստաընկերության ղեկավարության ներկայացուցիչը այցելել է դեսպանություն, որտեղ մենք հանդիպում անցկացրեցինք։ Ներկայացրեցինք մեր մտահոգությունը, ղեկավարության ներկայացուցիչը բացատրեց, թե դա եղել է իրենց կողմից վրիպում, բաստողում։ Այնուհետև դրանից հետո 3-7 օրը երեկոյան մենք ստացանք պաշտոնական նամակ, որը ուղղված է եղել մեր տեսանի անունով, Վարդան Սուրենի Տողանյանի անունով։ Այդ նամակը ստորագրված է Զվեզդա Մեդիա Հոլդինգի նախագահի կողմից։
Հայկական կողմին բավարարում է այս ներողությունը, թե դուք այլ գործընթացներ եք ակնկալում։
Մենք ներկայացրել ենք տարբեր ձևաչափեր, առաջարկել ենք, քննարկել ենք հանդիպման ընթացքում եւ ստացված պատասխանը զեկուցել ենք ղեկավարությանը։ Այսինքն հետագայում, եթե որոշակի նոր հարցադրումներ լինեն, մենք ես վրա կսկսենք զբաղվել։
Իշխող Հանրապետականը միայն մեկ օր անց պաշտոնապես արձագանքեց Զվեզդայի հրապարակմանը։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը 3-3-ով հայտարարեց. Հնչած ոչ կորեկտ գնահատականները չեն բխում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների տրամաբանությունից։
Նման հայտարարությունները հայտ չեն դաշնակցային հարաբերություններին։ Մեր խողովակներով պետությունը իր կարծիքը արտահայտել է և նաև ասեցի, որ Զվեզդայի ղեկավարը, ղեկավարությունը հստակ իր գնահատականը հնչեցրել է։ Այստեղ ավարտած համարենք այս ինցիդենտը, անկախ նրանից, ով ինչպիսի որակումներ կտա, մեջդեռ մեր ազգի մեծագույն հերոսներից մեկն է։
Զվեզդայի եթերում հնչած գնահատականների հետևում Հայաստանի իշխող հանրապետականը չտեսավ Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Ինչպես ազատությանն ասել էր ՀՀԿ մամուլի խոսնակը, պաշտոնական Մոսկվան նման կարծիք չի արտահայտել, ուստի ամեն ինչ թողնում ենք այդ կնոջ կամ հաղորդման ղեկավարի վրա։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով մինչդեռ հեռուստաալիքի անդրադարձը Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական շանտաժ էր և ոչ ամենևին առանց բարձրագույն ղեկավարության իմացության։
Վերոնիկա Կրաշենիկովան պրոկրեմլյան քարոզիչների, այսպես ասենք, խմբի ամենաակտիվ անդամներից մեկն է, ռուսական հեռուստաշոուների անբաժան մասնակիցը, նաև հանդիսանում է Ռուսաստանի իշխող կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ և ոչ թե սովորական հաղորդավարուհի, որը, այսպես ասած, կարող է նման անզգույշ վիպակ թույլ տալ, և վերջապես ինքը հեռուստաընկերությունը պատկանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։
Սաֆարյանը կարծում է, պաշտոնական Մոսկվան կաշկանդված է ուղիղ տեքստով արտահայտել իր դժգոհությունը Հայաստանի Եվրամիության համաձայնագրի առիթով։
Նախ առաջինը Հայաստանը արդեն բավարարել է Ռուսաստանի ամենամեծ շահագրգռված ությունը։ Դա ԵԴՄ-ին անդամակցել էր, թեպետ Հայաստանը այդ կարույցում անելիք չուներ, շահեր չուներ։ Երկրորդը ուկրաինական պրոբլեմի հետ միասին իր գլխին խտացնում է հայկական պրոբլեմը, եթե ևս մեկ անգամ արդեն Հայաստանին փորձի ետպահել ոչ թե ասացման, այլ շատ սովորական համաձայնագիր կնքելու, իսկ սա կբերի հավելյալ պատժամիջոցների կամ առնվազն առկա պատժամիջոցների երկարակեցության ապահովմանը, եթե Ռուսաստանը գնա այդ քայլ։ Հետևաբար իրենց ոչինչ չեր մնում բարձրագույն ղեկավարությանը նման ձևով քաղաքական շանտաժը անել և փորձել Երևանի ռեակցիաները, արդյոք Երևանը կընկերկի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բավարարել է սակագինը բարձրացնելու ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիայի հայտը։ Ներկայիս 180-ից այն գալիք տարվանից կհասնի 191 դրամի 40 լումայի 1 խորանարդ մետրի համար։ Նշենք սակայն, որ կառավարությունը խոստանում է սատարել սպառողին, ինչպես այդ մասին Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժն է։
Խմելու ջրի սակագինը հունվարի 1-ից կթանկանա 11.4 դրամով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր մասամբ բավարարելով Վեոլեա ջրի հայտը 1 խորանարդ մետրի արժեքը ներկայումս գործող 180 դրամի փոխարեն սահմանեց 191.4 դրամ։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանը ներկայացնելով որոշման նախագիծը հայտնեց, ընկերությունը ցանկանում էր 14 դրամով ավելացնել գործող սակագինը, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում միտեն կանգառան 11 դրամի վրա։
Սակագնային քաղաքականության վարչության կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն 18 թվականի համար Վիոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից մատուցվող խմելու ջրի մատակարարման ջրահեռացման կերտաջրերի մակերման մանրացած ծառայությունների սակագների գումարային մեծությունը կազմում է 191.4 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։
Խմելու ջրի ոլորտում անցած տարվանից մենաշնորային դիրք ստացած Վեոլիան հանձնաժողով էր դիմել դեռ օգոստոսին ու մինչև մասնագետները ուսումնասիրություններ էին կատարում, սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցին անդրադարձել էր կառավարության ղեկավարը։ Նոեմբերի 2-ի նիստում Կարեն Կարապետյանը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին հանձնարարել էր գնի թանկացման պարագայում 20-օրյա ժամկետում գործադիրին ներկայացնել գործող մանրածախ սակագնի պահպանման վերաբերյալ առաջարկներ։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ջրային տնտեսության կոմիտեի ներկայացուցիչն ու հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեցին կառավարությունը կկատարի խոստումը և 2018-ին խորանարդ մետրի համար սպառողը կվճարի նույն 180 դրամը։
Այսօր ընդունված է հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող սակագների տարբերությունը պետք է փոխածվի սուբսիդիայի տեսքով բարձրակարգ վճարների հաշվին։
դոլաչուր նոկայի կողմից վճարվող վարձակալության վճարների
մասին։ Այսինքն հստակ սպառողը վճարելու է 180 դրամ, ինչպես սահմանվել է դեռ այն ժամանակ, հա, 1 տարի։
Բոլոր սպառողները, ոչ միայն բնակի սպառողները, այլ նաև բոլոր սպառողները վճարելու են այն սակագնով, որը որ գործում է այժմ, մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այդ նույն սակագնով շարունակելու են վճարել 18 թվականի հունվարի 1-ից։
Միանշանակ սակագները մեր սպառողների համար մնալու են նույն մակարդակի վրա, ինչ ունենք այսօր։ Ես կարծում եմ առաջիկա նիստերից մեկում կառավարության այդ մասին մենք նախագիծը կներկայացնի ջրահեռության կոմիտեին եւ դա կընդունվի։
Նիստին ներկա էր նաեւ Veolia ջուրընկերության գլխավոր տնօրեն Կրիստիան Լֆեն, հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը դիմելով ընկերության ղեկավարին նկատեց. Ջրի սպառման ծավալների առումով կան բազմաթիվ թերություններ, դրանք բացահայտվել են նաեւ մոնիթորինգի արդյունքում։
Պետք է խնդրեմ պարոն Լֆեին այսօր, որպեսզի ինքը այս ուղղությամբ բոլոր իր ռեզերվները, պոտենցիալը օգտագործի և անի հնարավորը, որպեսզի ջրի սպառման ծավալներով պայմանավորված մեկ սակագների բարձացում չունենան։
Նման մի հորդորով էլ Ռոբերտ Նազարյանը Կրիստիան Լֆեին դիմել էր նաև անցած դեկտեմբերին, երբ հանձնաժողովը Veolia ջրին 15 տարով հանձնեց ամբողջ Հանրապետության ջրային համակարգի վարձակալության լիցենզիան։ Նազարյանը հորդորել էր աշխատել այնպես, որ առաջիկա տարիներին խմելու ջուրը վերստին չթանկանա, իսկ դրա համար ընկերությունը պետք է կրճատեր ապօրինի ջրօգտագործողների քանակը։ Ինչու հանձնաժողովի նախագահի հորդորը չազդեց ֆրանսիական վարձակալի վրա, հետաքրքրվեցինք հենց նրա ղեկավարից։
Compagnie Veolia Jour, elle agit toujours selon le contrat.
Veolia Jour ընկերությունը աշխատում է Հայաստանի կառավարության հետ կնքած պայմանագրին համահունչ։ Մենք ամբողջապես չստացանք այն սակագինը, ինչ նշել էինք հայտում։ Այո, պետք է կարողանայինք ավելի շատ ջուր վաճառել, որը չստացվեց, բայց հույս կարևոր է, որ յուրաքանչյուր սպառված խորանարդ մետր հաշվեգրվի եւ վճարվի դրա դիմաց։
Կրիստիան Լֆեն նաեւ տեղեկացրեց, 7 ամսվա ընթացքում հայտնաբերել են ջրի ապօրինի սպառման բազմաթիվ դեպքեր եւ արդեն իսկ փոխարինվել է 42,000 սպառողի ջրաչափ։ Ֆրանսիական ընկերության տնօրենի խոսքով ընդհանուր ցանցում կորուստները հասնում են 75%-ի եւ վիճակը շտկելու համար իրենք մտադիր են ներդնել 200 միլիոն դոլար։ Առաջարկն արդեն իսկ ներկայացվել է գործադիրին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հիշատակված հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անցած շաբաթ հավանություն է տվել հեծի 2017-20 թվականների ներդրումային ծրագրի ճշգրտումներին և 2018-27 թվականների ներդրումային ծրագրին։ Դաշիր ընկերությունը ցանկանում է մտնել էներգիա արտադրողների ոլորտ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Առաջիկա 10 տարում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում 872 միլիոն դոլար ներդրում կատարող տաշիր ընկերությունների խումբը մտադիր է խոշորածավալ ներդրումներ կատարել նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում և շնող հեկից բացի քննարկվում է մեղրի հեկի կառուցման հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնի դարձավ տաշիրի փոխնախագահ Կարեն Դարփինյանի ու հեծի գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի այսօրվա ասուլիսում։ Մեղրի հեկի վերաբերյալ Դարփինյանը մանրամասներ չհայտնեց։
Նոյեմբերի 13-ին ներկայացրեցի, որ պատրաստում է շնող ենթականը կառուցել, իհարկե հետագայում էլ կարան լինեն ծրագրեր, քննարկվում է մեղրիում ենթականի կառուցումը, բայց դա զուտ քննարկման փուլում է հիդրոկայանի ներողություն։ Շատ հնարավոր է, որ հետագայում որպես էլեկտրոէներգիայի արտադրության ոլորտում եւս տաշիր ընկերությունը ներդրումներ կատարի։
Նոյեմբերի 13-ին հայտարարվեց, որ Դեբետ գետի վրա Լոռու մարզում մոտ 200 միլիոն դոլարով տաշիրը կկառուցի 120 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայան տարեկան մինչև 460 միլիոն կիլովատ ժամ արտադրողականությամբ, որը կապահովի Հայաստանի պահանջարկի մոտ 6%-ը։ Forbes-ի գնահատմամբ 3.4 տասնորդական միլիարդ դոլարով Ռուսաստանում 32-րդ ամենահարուստ մարդը համարվող Սամվել Կարապետյանի տաշիր խմբին են պատկանում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը եւ Հրազդանի ջեկը, որոնք 2015-ի հոկտեմբերին Ռուսաստանյան Interrao ընկերությունից անցան տաշիրին։ Բացի այդ, փաստորեն տաշիրին է պատկանում նաեւ այս սեպտեմբերին ծաղկաձորում բացված Հայաստանում խոշորագույն 0.5 մեգավատ հզորությամբ Արևեկ արևային կայանը։ Այս օգոստոսին կառավարության որոշմամբ 5 տարի ժամկետով հետագայում երկարաձգելու հնարավորությամբ Տաշիր խմբի կառավարմանը հանձնվեց նաև Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր պետական ընկերությունը, որով հնարավոր էլեկտրաէներգիայի խոշոր ծավալներ արտանել Հայաստանից կամ ներմուծել։
Դեռ կոնկրետ ուղղված ռազմավարություն չկա, բայց իհարկե մենք զբաղվելու ենք եւ արտահանումով, եւ ես ձեզ ասեմ, որ էլեկտրոէներգիայի արտահանումը էներգետիկ անվտանգության առումով Հայաստանի համար շատ կարևոր գործ ունի։
Ինչ վերաբերում է հեցում շուրջ 900 միլիոն դոլար ներդրմանը, ապա նշվեց, այն կյանքի է կոչվելու 10 տարվա ընթացքում, մինչև 2028 թվականը։ Գումարի կեսը Տաշիր խումբը ներգրավելու է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից, Ասիական զարգացման բանկից, Եվրասիական զարգացման բանկից, մյուս կեսը Տաշիրը ապահովելու է իր միջոցներով։ Դարփինյանի խոսքով հեցի արդիականացման համար կիրառվելիք սարքավորումների, հաշվիչների, մալուխների և այլ սարքերի 80% արտադրվելու է Հայաստանում, և համապատասխան ձեռնարկություններ հիմնելու համար Տաշիրը կներդնի ևս մոտ 100 միլիոն դոլար։
Ներդրումային ծրագիրը ներառում է 6 բաժին, կարելի ասել, ընդհանուր մեկ բառով, որ ասեմ, բացի Երևան քաղաքի մալուխագծերից, որի փոխարինումը շատ բարդ խնդիրներ է առաջացնում զուտ քաղաքաշինության տեսակետից, ամբողջ Հայաստանով բոլոր մալուխագծերը, ենթակայանների սարքավորումները, օդային գծերը ամբողջովին փոխվելու են հաշվարկային սարքերը։
Արդյունքում ըստ Տաշիրի ներկայացուցիչների կունենանք ժամանակակից էլեկտրական ցանցեր, ուր 2028 թվականին կորուստները կկազմեն 6.4%։ Այս թիվը համեմատելի է արևմտա եվրոպական երկրներում առկա կորուստների թվի հետ։ Կարեն Դարփինյանի խոսքով ներկայում մեծ Բրիտանիայում էլեկտրական ցանցերի կորուստները կազմում են 6.8%, Ֆրանսիայում 7.1%։ Տաշիրի փոխնախագահը հիշեցրեց, երբ ավելի քան 2 տարի առաջ ռուսաստանյան Ինտերրաոից գնեցին հեցը, ցանցում կորուստները 13.3% էին։
Ընդունել ենք 13.3% կորուստների մակարդակով, 3 ամսվա արդյունքներում 15 թվականի ունեցել ենք 11.3%, 2016 թվականը թագել ենք 9.9% կորուստներով, և 2017 թվականը արդեն ունենք 8.7% կորուստ։
Ըստ Դարփինյանի, կորուստների յուրաքանչյուր տոկոսային կետ ընկերության համար խնայում է մոտ 5 միլիոն դոլար, այսպիսով կորուստների կրճատումը 13.3%-ից մինչև 8.7%, կամ 4.6%-ային կետով նշանակում է ընկերության համար խնայել 23 միլիոն դոլար։
Իհարկե դա չեմ բացառում, որ ժամանակին գողություններ եղել են և դա մենք կանխել ենք։
Հեցի գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի խոսքով ներկայում մոտ 7300 աշխատակից ունեցող ցանցի արդիականացման արդյունքում աշխատանքից կազատվեն մոտ 1000 հոգի, նախորդ 2 տարվա ընթացքում հեցից արդեն իսկ կազատվել են 900-ը, սակայն 1 տարվա ընթացքում վճարվել է նրանց աշխատավարձի 100%-ը, եւս 1 տարի 50%-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Սասնա ծռեր զինված խմբավորման գործով դատավարությունը, որը ինչպես միշտ ուղեկցվել է միջադեպերով, վիրավորանքով, նիստին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնածռերի գործով 10 մեղադրյալների դատավարության ժամանակ դատավորը նիստերի դահլիճից 1 ժամով հեռացրեց զինված խմբի առանցքային անդամ Արայիկ Խանդոյանին։ Պատճառը մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի հասցեին հնչեցրած արտահայտություններն էին։ Խանդոյանը դատախազին հորդորեց իրենց անբաստանյալով չդիմել։ Խանդոյանի փաստաբանները պնդեցին, նա որևէ վատ արարք իրեն թույլ չի տվել, և դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին մեղադրեցին անհարգալից վերաբերմունքի մեջ։ Նշեցին, որ մեղադրող դատախազը Արայիկ Խանդոյանին դիմելիս ասաց. «Արա ձենդ կտրի»։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյան.
Ամեն դեպքում գտնում ենք, որ դատանը ոչ իրավաչափ է վարվել իմ պաշտպանյալ Արայիկ Խանդյանի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառել դահլիճից հեռացնելու առումով, եւ ինչպես նշեցի, ես չեմ կարող դատական սերի դահլիճի այս հատվածում մնալ եւ կլքեմ դահլիճը ապակիներից այն կողմ կգտնվեմ, կվերադառնամ այն ժամանակ, երբ պաշտպանյալս կվերադարձվի դահլիճ արգելի դա։
Այսուհանդերձ դատավոր Մեսրոբ Մակյանը հայտարարեց, առաջինն Արայիկ Խանդյանը վատ վարքագից դրսևորեց եւ որոշեց ժամանակից շուտ նրան հետ բերել դատարան, իսկ մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի նկատմամբ նախազգուշական սանկցիա կիրառեց անհարգալից արտահայտություն հնչեցնելու համար։
Բավարար դատարանը որոշում է կազմում, պարոն Պետրոսյան, ձեր նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նախազգուշացման ձևով։ Արայիկ Խանդյանը կվերադարձվի դատական ռեժիմի դալիճ։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գravelման մեջ մեղադրվողների փաստաբաններն այսօրվա դատական իստի ժամանակ դատարանին առաջարկեցին մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանից լիազորագիր պահանջել։ Նշեցին, որ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի կողմից սասնածրերի գործը 3 վարույթների բաժանելուց հետո դատախազը նոր լիազորագիր չի ներկայացրել, միջդեռ թե դատախազները, թե դատավորն առարկեցին։
Այն բանից հետո, երբ Գաբրիելյանի կողմից այդ ուրեմն նյութերը 75 հատորում նախաքննական նյութերը պատճեն անվել եւ հանձնելեն, ինչ է պաշտպանները կորցրել, դեն իրենց լիազորությունները այստեղ իրենց իրականացնելու։ Իհարկե ոչ։ Ընդհանրապես տեղի ունեցել, ես ցանկանում եմ սա բոլորը հասկանան, ոչ թե դատախազները, դատավորի փոփոխություն։
Դատավոր Մեսրոբ Մակյանի այս դիրքորոշումից հետո փաստաբանները նրան ինքնաբացառք ներկայացրեցին։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյան.
Ես նույնպես գտնում եմ, որ դատարանը կաշկանդված է թե մեղադրողների դիրքորոշմամբ, եւ թե ինչպես պարոն Ալունյան նշվեց, դատարանի 3 կայացված որոշումով, բայց 3 դատարանը այդ որոշումը իր հերթին կայացրեց, նույնպես մեղադրանքի կողմի դիրքորոշմամբ կաշկանդվածության պայմաններում, եւ դա առիթ պատճառ հանդիսացա, որպեսզի մենք դատավորին բացարձակ հայտնենք։
Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավոր Մեսրոբ Մակյանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Դատավորն այսօր մերժեց կալանքից ազատ արձակել սասնածրերի անդամներ Սեթրակ Նազարյանին, Էդվարդ Գրիգորյանին, Արեգ Գյուրեղյանին եւ Վարուժան Ավետիսյանին։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարեց, նրանք չեն կարող ազատ արձակվել, քանի որ ծանր հանցագործությունների մեջ են մեղադրվում։ Նշեց, որ Վարուժան Ավետիսյանը մասնավորապես 2015-ի ապրիլի 24-ից առաջ ձերբակալվել էր զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար, հետո ազատ արձակվել եւ փաստորեն դրանից հետո նոր հանցագործություններ կատարել։ Վարուժան Ավետիսյանը շարունակեց պնդել. «Իրենք ապսամներ են, ոչ թե հանցագործներ»։
Այստեղ արդեն ասվեց, որ քրեական օրենսգիրքը կապ չունի ապստամբության իրավունքի հետ։ Քրեական օրենսգրքով ապստամբության իրավունքը կանոնակարգված չէ, դրանք տարբեր իրավահարաբերություններ են։ Ես անցած նիստերից մեկում էլ ասացի, որ այստեղ մասամբ գոնե կհամարվի դատարան, եթե քննվի ապստամբության գործ, բայց այստեղ ուրիշ գործ է քննվում, ապստամբության հետ կապ չունեցող։
Սասնածրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան, նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շեն գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Հարևան Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօրվա դրաման էր, հրաձգություն, պայթյուններ, հրդեհ, անվտանգության ուժերի նպատակներ ձերբակալել, առնվազն չզոհացնել բարձրահարկ շենքերից մեկում դիրքավորված օտարերկրացի ահաբեկիչներին, կա առնվազն 1 զոհ ուժայինների թվում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի հատուկ ծառայություններից մոտ 18 ժամ պահանջվեց Թբիլիսիի Իսանիի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում դիրքավորված ահաբեկիչներին վնասազերծելու համար։ Մոտ 1 ժամ առաջ ոստիկանության եւ պետանվտանգության ծառայության կազմում գործող հատուկ նշանակության ջոկատների մարտիկները սկսեցին լքել կատաղի փոխհրաձգությունների թատերաբեմ դարձած բնակելի թաղամասը։ Հատուկ ծառայությունները պնդում էին, որ Թբիլիսիի հարավում գտնվող եւ առավելապես բազմահարկ շենքերով կառուցապատված Իսանիի շրջանում դիրքավորված զինված խմբի անդամներն նահաբեկչական կազմակերպություններից մեկի անդամներ էին։ Հարևանների պնդմամբ բնակարանը, որ ժամեր շարունակ փորձում էին գրոհով վերցնել իրավապահները, չեչեններ էին վարձակալում։ Գործողության մասին առաջին պաշտոնական տեղեկությունները վաղարաբության հրապարակեց Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Նինո Գիորգոբյանին։
Սախմծիպո ուսապտխոյոբի Սամսախուրիս կոնտերուս ուլ դեպարտամենտի Սմերթ Փիլիշի։
Պետական անվտանգության ծառայության հակահաբեկչական դեպարտամենտը հատուկ գործողություն է իրականացնում Թբիլիսի Գաբրիել Սոլոսի փողոցում։ Գործողության թիրախանդիսացող անձին կրակ են բացել հատուկ ջոկատայինների ուղությամբ։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն այդ մարդիկ Վրաստանի քաղաքացիներ չեն և ահաբեկչական կազմակերպություններից մեկի անդամներ են։
Դարիան տերորիստուլի օրգանիզացիայի ծեուրեբի։
Ողջորվա ընթացքում Իսանիում դիրքավորված զինված խմբի անդամները շարունակում էին կատաղի դիմադրություն ցուցաբերել, նրանց վնասազերծումը հնարավոր դարձավ առնվազն երկու գրոհների, ինչպես նաև մի շարք զինատեսակների, այդ թվում զրահամեքենայի և նռնական հետերի կիրառումից հետո միայն։ Գործողության ընթացքում Գաբրիել Սոլոսի 156 հասցեում գտնվող շենքի առնվազն երկու բնակարաններն ամբողջությամբ պայրվել են։ Զինված խմբի անդամների ճակատագրի մասին տեղեկություններն այս պահին բավական հակասական են։ Իմեդի հեռուստաընկերության տվյալներով զինյալներից մեկը ձերբակալվել է, եւս երկուսը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված կադրերում էլ հստակ երևում է, որ շենքի բակում սպանված տղամարդու դիակ կա։ Հեռուստաընկերության պնդմամբ դա ահաբեկիչներից մեկն է։ Եթե մեկ օր շարունակված գործողության ընթացքում հատուկ ջոկատայինները եւս կորուստներ են գրել, պաշտոնական աղբյուրները հաստատում էին, որ ահաբեկիչների հետ փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորվել էր հատուկ ջոկատայիններից մեկը։ Երեկոյան կողմ հայտնի դարձավ, որ հատուկ ջոկատայինն առանց գիտակցության գալու մահացել է։ Բժիշկներն ի սկզբանե նրա փրկության շանսերը բավական հորետեսորեն էին գնահատում։
Պացիենտի մոխանել է սասով ու դախմարել։
Հիվանդը մեր կլինիկա է բերվել ծանր հրազենային վնասվածքներով, այդ թվում գլխի շրջանում, նրան վիրահատել են, սակայն հատուկ ստորաբաժանման զին ծառայողի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, նշում է Ինգորոկվայի անվան հիվանդանոցի բժիշկ Կոնստանտին Մումլադզեն լրագրողների հետ զրույցում։ Վրաստանի հատուկ ծառայություններն առայժմ չեն բացահայտում սպանված ոստիկանի ինքնությունը, հայտնի է միայն, որ նա 41 տարեկան էր։ Ինչ վերաբերում է ահաբեկիչներին, ապա վրացական լրատվամիջոցները իրավապահ մարմիններում իրենց աղբյուրները վկայակոչելով հիմնականում այսպես կոչված չեչենական հետ են մատնանշում։ Թբիլիսյան Կվիրիս Պալիտրաթերթի պնդմամբ ահաբեկիչները Իսլամական պետություն խմբավորմանն անդամակցած չեչեններ են։ Վրաստանի տարածքում այդ մարդիկ գտնվում էին առանց օրինական փաստաթղթերի, պնդում է Թերթը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով իրավապահներին հաջողվել է պարզել ահաբեկիչների կողմից վարձակալած բնակարանի սեփականատիրոջ ինքնությունը։ Գործակալության պնդմամբ բնակարանը պատկանում է առավելապես չեչեններով բնակեցված Պանկիսի կիրճում գտնվող Դուիսի գյուղի բնակիչ Ասլան Ջաբրայլովին։ Մի քանի ամիս առաջ Ջաբրայլովը բնակարանը վարձակալությամբ հանձնել էր օտարերկրացիների մի ընտանիքի։ Հարևանների պնդմամբ բնակարանում մի տղամարդ էր բնակվում իր երկու որդիների հետ, գրում է Ինտերֆաքսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր ավարտվել է գեներալ Ռատկո Մլադիչի դատավարությունը, այդ անձը Հարավսլավիայի լուծարմանը հաջորդած Բալկանյան դաժան պատերազմի հիմնական դերակատարներից էր, սերբ ազգայնականներից շատերի համար հերոս, միջազգային դատարանի համար անգութ հանցագործ չարիք։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանն այսօր ՑՄ ազատազրկման դատապարտեց Բոսնիացի սերբերի նախկին հրամանատար Ռատկո Մլադիչին մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների, այդ թվում ցեղասպանության համար։ Տարիներ տևած դատաքննությունից հետո Հաագայի դատարանը վճռեց բարձրաստիճան զինվորականը 90-ականներին։ Բոսնիական պատերազմում միտումնավոր հազարավոր խաղաղ բնակիչների է բնաջնջել, զանգվածային սպանություններ իրականացրել ու մարդկանց գերեվարել։ Ամենածանր մեղադրանքը վերաբերում էր Սրեբրենիցային, ուրը ստրազմական դատարանի Մլադիչի հրամանատար 1995 թվականին շուրջ 8000 մահմեդական է կոտորվել։ Դատավոր Ալֆոնս Օրիեն հայտարարեց, վճիրը կայացվել է գործով ստացված շուրջ 28000 իրեղենապացույցների եւ ավելի քան 400 վկայությունների հիման վրա։
Բոսնիացի սերբերի զինուժը, առաջին հերթին սերբական հանրապետության բանակը, մեթոդաբար իրականացրել է հազարավոր տղամարդկանց սպանություններ, մեծ մասը 1995 թվականի հուլիսի 12-ից 17-ի ընկա ժամանակահատվածում։ Դատարանը պարզեց, որ այդ հանցագործները իրենց առջև նպատակ են դրել բնաջնջել բոսնիացի մահմեդականներին, ինչը ցեղասպանություն է բնորոշվում։
Ինքը Բոսնիայի դահիճ մականունը ստացած 75-ամյա գեներալը սեփական դատավճրի ընթերցման ժամանակ դահլիճում չէր։ Դատավորը հերացրել էր նրան անպարկեշտ պահվածքի համար։ Ինչպես և դատաքննության մեկնարկին այսօր էլ Մլադիչը կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները և տեղից վիրավորանքներ հնչեցնում միջազգային դատարանի հասցեին։
Ես շատ զայրացած եմ, քանի որ այն ամենը, ինչ դուք ասացիք, կատարյալ սուտ է։ Գրողի ծոցը թող գնա այս դատարանը։ Ձեր ասած ամեն բան սուտ է։ Դուք եք պատերազմական գործողություններ իրականացնում։
Դատավճրից հետո Մլադիչի որդին և փաստաբանը հայտարարել են, թե կբողոքարկեն այն։ Ավելի վաղ այս տարվա մարտին Հաագայի դատարանը 40 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Բոսնիացի սերբերի նախկին առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչին, նրան ևս մեղավոր ճանաչելով ռազմական հանցագործությունների ու ցեղասպանության մեջ։ Նրանց դատավճիրը լուրջ ձեռքբերում է միջազգային այս դատարանի և արդարադատության համար, բայց առավել զոհերի ու նրանց հարազատների, այսօր հայտարարեց դատախազ Սերժ Բրամերցը միաժամանակ ընդգծելով, սա դատավճիր չէ Սերբ ժողովրդի դեմ.
Մլադիչի մեղքը իրենն է և միայն իրեն է։ Ոմանք գուցե հայտարարեն, թե նա հերոս էր և պաշտպանում էր իր ժողովրդին, սակայն դատարանի այսօրվա որոշումը ցույց է տալիս, որ դա ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունի։ Մլադիչը պատմության մեջ կմտնի և կհիշվի որպես մարդասպան։ Իրականում հերոսները զոհերն են և այս ողբերգությունը վերապրածները, որոնք երբեք չդադարեցին իրենց պայքարը հանուն արդարության։
Ողջունելով դատարանի որոշումը, Բոսնիայի վարչապետ Դենիս Զվիզդիցը հայտարարել է. Այն ցույց տվեց, որ պատերազմի հանցագործները երբեք չեն կարող խուսափել արդարադատությունից։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնն էլ պնդել է. «Մի օր բոլորն են կանգնելու դատարանի առաջ, անկախ զբաղեցրած դիրքից ու պահանջվող ժամանակից»։
Մլադիչը չարի մարմնավորում էր։ Նրա դեմ դատավճիրը միջազգային արդարադատության հաղթանակ։ Մլադիչը և Կարաջիչը մահ և ավերածություններ են պատճառել նախկին Հարավսլավիային, որպիսի կային չեր տեսել երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր։ Սա մեկ այլ շատ սև էջ է Եվրոպայի պատմության մեջ։
Սերիբե իշխանություններն առավել զգուշավոր են արձագանքել։ Նախագահ Ալեքսանդր Վուիչիչը դատարանի վճռից հետո հայտարարել է. «Ժամանակն է ապագային նայել, անցյալի արդյունքները կուլ տալու փոխարեն»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Նախորդային հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկու գերտերությունների ղեկավարները քննարկել են նախևառաջ Սիրիայի թեման, հիշեցնենք, որ Պուտինը ավելի վաղ Սոչիում ընդունել է իր սիրիացի պաշտոնակից Բաշար Ալ-Ասադին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սիրիայի հարցով այսօր բանակցություններին մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերթական հայտարարությունն է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Նախորդ այցի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկել ենք Պուտինի հետ։ Պուտինն այն ժամանակ ասել էր, որ ջանում է ամեն հնարավոր բան անել։ Ես նշեցի, որ պետք է ավելի զգայուն լինել այդ հինգ շրջանների հարցում, քանի որ գործընթացն արդեն 30 տարի է տևում։ Տարածաշրջանում այս խնդրի լուծողը Ռուսաստանն է։ Այսօր Երակողմ հանդիպման ժամանակ առիթ լինելու դեպքում հարցը կրքին օրակարգ կբերեմ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեզ համար ևս առանձնահատուկ հարց է։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ ասել է Էրդողանը. Սոչիում այսօր անցնում է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների մասնակցությամբ գագաթնաժողովը սիրիական ճգնաժամի հարցով։
Մասշտաբնի բոյովի դեյստիա պրոտիվ տերորիստիչեսկիխ բանդ ֆորմիրովանի վ Սիրիայի զավերշայուցյա։
Սիրիայի մահաբեկիչների դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններն ավարտվել են։
Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось
предотвратить распад Сирии.
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ պահպանել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Սիրիական ճգնաժամի քաղաքական գործընթացն անցնելու է Ժնևյան գործընթացի շրջանակում։ Մակի Հովանոններ քո հայտարարել է այսօր Պուտինը։ Սոչիում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի գնահատմամբ այսօր անցնում են տարածաշրջանի համար շատ կարևոր հանդիպումներ։ Էրդողանը նախորդին նաև շեշտել էր, որ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցում որոշ տարաձայնություններ են մնացել։ Խոսքն իհարկե նախ եւ առաջ Ասադի ճակատագրին է վերաբերում։ Հիշեցնեմ, այս հանդիպումների նախորդին նույն Սոչիում չհայտարարված կամ ինչպես մեկնաբաներն են որակել գաղտնի հանդիպել էին Ռուսաստանի եւ Սիրիայի նախագահները։ Ասադի հետ իր հանդիպման որոշ մանրամասներ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Կրեմլի փոխանցման Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի հիմնական թեման սիրիական կարգավորումն էր։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում նշված է. Պուտինն ու Թրամփը եւս մեկ անգամ ընդգծել են, որ հետամուտ են Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը եւ որ կարգավորման շուրջ բանակցություններին պետք է մասնակցեն Սիրիան ներկայացնող հնարավորինս շատ ուժեր։ Դոնալդ Թրամփը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո իր հերթին հայտարարել էր.
We had a great call with President Putin. We're talking about peace in Syria, very important. We're talking about North Korea. We had a call that lasted almost an hour and a half.
Շատ լավ հեռախոսազրույց եմ ունեցել Պուտինի հետ։ Մենք խոսել ենք Սիրիայից, Հյուսիսային Կորեայից։ Թրամփը ի պատասխան լրագրողների հարցին ասել է նաև, որ Ուկրաինայի հարցը նույնպես քննարկվել է։ Մեկնաբանելով համացանցում հայտնված Պուտինի եւ Ասադի լուսանկարը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչն իր հերթին ասել էր. «Կարծում եմ, բոլորը տեսել են, թե ինչպես է Պուտինը գրկում Ասադին։ Դուք գիտեք, ինչպես ենք մենք վերաբերվում քիմիական զենքով հարցակումներին»։ Կարծում եմ, այդ լուսանկարը վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը որոշակի պատասխանատվություն է կրում Սիրիային օգնելու փորձերի համար։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Սիրիայի հարցով Ժնևյան բանակցություններին։ Հավելեմ նաև, որ Մոսկվան, Անկարան եւ Թուրքիան, չնայած Սիրիայի նախագահ Ասադի ապագայի հարցում տարաձայնություններին, անցած տարեվերջին Աստանայում երակող բանակցություններ սկսեցին Սիրիայի հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Մոսկվան եւ Իրանը, հիշեցնեմ, պաշտպանում են Ասադին, իսկ Անկարան նրա դեմ պայքարող ընդդիմությանը։ Այսօր Պուտինը շեշտել է Աստանայի գործընթացի կարևորությունը եւ Թուրքիայի ու Իրանի նախագահների դերակատարության կարևորությունն այս գործընթացում։ Սիրիայի կարգավորման բանակցությունները, սակայն, Պուտինի փոխանցմամբ այսուհետ անցնելու են Ժնևյան գործընթացի շրջանակում, ինչպես ավելի վաղ Վիետնամում կարճ ոտքի վրա հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել էին Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահ Ները Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի գաղափարախոսական արճակատման մի նոր դրվագ։ Խորհրդարանի Վերին Պալատը, Դաշնության խորհուրդը, հաստատում է լրատվամիջոցները արտասահմանյան գործակալ ճանաչելու հնարավորություն ընձեռող օրենքը, մնում է նախագահը ստորագրի եւ այն կմտնի ուժի մեջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հավանություն տվեց լրատվամիջոցների մասին նոր օրենքի նախագծին, որն ավելի վաղ միաձայն ընդունվել է Պետդումայի կողմից։ Փաստաթուղթը այժմ պետք է ստորագրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նոր օրենքը, որը թույլ է տալիս արտասահմանյան լրատվամիջոցներին դասել օտարերկրյա գործակալների շարքում, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի հավանությանն արժանացավ նույնպես միաձայն։ Օրենքը, հիշեցնենք, նաև վիրավունք է տալիս Ռուսաստանի իշխանություններին արգելափակել ոչ ցանկալի կազմակերպությունների ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Մոսկվան պնդում է, որ աղմկահարույց այդ փոփոխությունները պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող Russia Today հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Ամերիկյան իշխանությունները մինչդեռ հակադարձում են, պնդելով, որ ռուսական օրենքը ամերիկյանին համարժեք չէ եւ ի տարբերություն ռուսականի ամերիկյան օրենքը ընդհանրապես նպատակ ունի ի հայտ բերել արտասահմանից ֆինանսավորման կառավարող կազմակերպություններին, որոնք փորձում են ազդել Միացյալ Նահանգների քաղաքական գործընթացների վրա եւ այն որևէ կերպով չի սահմանափակում նրանց խոսքն ու գործունեությունը։ Օրենքը խիստ քննադատություն է հարուցել ոչ միայն դրսում, այլ նաեւ Ռուսաստանում։ Նախագահին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդ է մի շարք դիտողություններ ներկայացրել օրենսդիրներին, հորդորելով վերանայել փաստաթղթում տեղ գտած որոշ ձևակերպումներ, որոնք կասկածի տակ են դնում ընդհանուր փաստաթղթի սահմանադրականության հարցը։ Այս մասին Ազատության ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասել է մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի անդամ սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Տամարա Մորշակովան, ավելելով, որ դաշնային խորհուրդը սակայն հրաժարվել է նկատի առնել իրենց դիտողությունները։ Ռուսաստանյան խորհրդարանի վերին պալատում կարծում են, որ պետք է ընդունել փաստաթուղթը այնպես, ինչպես որ այն կա, քանի որ այժմ անհրաժեշտ է արձագանքել իրավիճակին, հետո արդեն անցնել օրենքը սիրունացնելուն։ Սա քաղաքական որոշում է, հայտարարել է նախկին դատավորը։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես քննադատել են այն հանգամանքը, որ օրենքը թույլ է տալիս օտարերկրյա գործակալ հրճակել ցանկացած լրատվամիջոցի, որը դրսից ֆինանսական միջոցներ է ստանում, այլ հիմքեր չեն դիտարկվում փոխարենը գործելու լայն լիազորությունները վերապահվում իշխանություններին։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը, որին ևս կարող է կցվել օտարերկրյա գործակալի պիտակը, հայտարարել է, որ ամերիկյան լրատվամիջոցի թղթակիցների աշխատանքային պայմանները տրամագծորեն տարբեր են։ Լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ Russia Today և Sputnik-ը ազատ կերպով հերարձակվում են նահանգներում, իսկ Ազատությունը զրկվել է իր վերահերարձակվող գործընկերներից վարչական ճնշումների պատճառով։ Ազատության լրագրողները Ռուսաստանում ենթարկվում են ճնշումների և ֆիզիկական հարձակումների, մինչդեռ Russia Today-ի լրագրողները Միացյալ Նահանգներում նման որևէ սպառնալիքի առաջ չեն կանգնած, ասված է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի կողմից ավելի վաղ տարածված հայտարարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միջազգային անցուդարձին կանդրադառնանք մեր հաջորդ ծրագրերում, իսկ հիմա վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, սոցիալական կյանք, ավելի ճիշտ ապրելու ջանքեր, մի կառույցում, որի հստակ կարգավիճակը անհայտ է առնվազն բնակչի համար, ժամանակավոր կացարան թե տուն։ Ինչ էլ պնդի իշխանությունը, այդ շինության մեջ դժվար է գոյատևել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Գուգարչի շրջան գյուղ Լեռնապա 11 փողոց 4-ի ապաժախցիկ, բայց տեղագրած տնակ։
57-ամյա Գառնիկ Աբազյանն իր 26 տարեկան երկաթյա տնակն է պատշախուց կոչում։ Ասում է, երկաթե բարակ պատերի մեջ առողջությունն ու կյանքի երիտասարդ տարիները կորցնելուց հետո լավ ապրելու հույս էլ չի մնացել։
Տրամադրության քորտս կորցրել եմ, ծիծաղի վարձը մուծել չեմ, նոր տարի արել չեմ, զադիկ չեմ արել, էլ ինչ հիշեմ մտյանցից։ Փանոթած փոսի միջին լաց եմ լը, բայբուբենից 5 տարի դիտեմ, ովը մնե վայա։ Մենք քնում ենք ռոդովեր ընկենը, ոնց որ մորգն պարկացել ենք։
Ասնում են ամերնել 200 դամիկով չորադան։
33,000 դրամ նպաստ եմ ստանում, թոշակ եմ ստանում, եթե լաց փող եմ ասում, ես թոշակ չեմ ասում, քշերը լաց եմ լը մտուրմա եմ ստանում։
Կնոջը ցույց է տալիս խոնավությունից արդեն խունացած պատերն ու շեշտում, այս պայմաններում երկու երեխա են մեծացրել, որոնք արդեն ամուսնացել ու գյուղից հեռու մարտկենտրոնում են համեմատաբար լավ պայմաններ գտել։
Հազար հարց ունենք, բերինք նշանեցի։ Հարցը ոնց ապրի, գնացել է վարձով, ընդեղ իրա հարազատներն են օգնում, որ այդ վարձը տան։ Ըստեղ ծնված երեխե փոքր ինչ կլի։ Ես ինչ եմ, որ իմ փոքր երեխեն ինչ էլ, իմ թորնիկն ինչ էլ։
Էլի ապրի այդ ձեր աղջիկը, որ իմ տղուն ուզել, ասում ես տանը չեմ ուզել, տղուն եմ ուզել, ասում ես։ Հալալը լիրա, կերած կաթը։
88-ի երկաշարժին հիմնովին ավերված տան տեղում են տեղադրել տնակը, հույսով, թե յուղի նոր թաղամասում դեռ 1990-ականներին կառուցված անավարտ շինությունը մի օր տուն կդառնա։ Պետությունն անցած տարիներին գիսաշեն տների շինարարությունն ավարտին հասցնելու հազար ու մի ծրագրեր է իրականացրել, բայց Գառնիկեն երբեք այդ ծրագրերում չեն ընդգրկվել։ Նախկին գյուղապետի ձեռամբ սեփականության վկայականում քարե պատերն ու տանիքը ներկայացվել է որպես բնակելի տուն, և ընտանիքը դուրս է մնացել բնակարանի կարիք ունեցողների ցուցակից։
Մենք քարե տուն ավարտած ունենք, մնում է լամպուշկեն դնեք ու ապրեք, բայց այնտեղ դուռ լուսամուտ ամենից չկա։
Դու մեջ մեր նախագահը գրել է բնակելի տուն, մեծ վատություն է, մեր այդ տունը էլ բաբշե։
Աբազյանը դատարան է դիմել, որտեղ պարզվել է, որ ընդամենը 50% կառուցված տան մեջ ապրելն անկարելի է, և ընտանիքը որպես աղետիս տուժած պետության կողմից բնակարանով ապահովելու կարիք ունի։
Բայց հույս ունեք, որ հիմա շինարարություն կլինի սրանց
հետ։ Բանը, ազգային ժողովի թամադյանները կիմանան, կլիր թե ոչ։
Դե չէ, իմանալով ժողովուրդը։
Կապել են դեղանա գալի, հլա դեռ հաղորդում չի եղել, որ լսենք, բայց հույս են տվել, որ 18 թվին մի բան կլի։
Դեռ գխներին կախված մի հարցը չլուծած հերթական խնդրի առաջ են կանգնել։ Կառավարությունը զրկել է աղքատության 18,000 դրամ նպաստից։
Ձեր ընտանիքը 2017 թվականին սեպտեմբեր ամսից կորցրել է սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքը։ Ձեր ընտանիքի անապահովության միավորը նվազել է
Ամսական 18,000-ական դրամի ձերկվելուց հետո դեռնեդուր են գնացել, բողոքել, բայց պատասխան են ստացել, թե անապահովության միավորն է նվազել, ինչի հիման վրա պետության չնչին օրենդակությունից ձերկվել են։
Ասեմ, ոչ մի բան մեզանի չի ավելացել, ամուսինս չի առողջացել, որ ասենք առողջականա, գնա աշխատի, որ կար աշխատի, կապրի, բայց ինքը առողջական չունի, ասեմ, 30 են խի են 23 շինել։
Պետական մարմինների գրավոր բացատրությունների համաձայն կառավարության որոշմամբ փոխվել են կարիքավորության միավորների հաշվարկի մեխանիզմները, որի համաձայն ընտանիքը ավելի պակաս կարիքավոր է համարվել։ Աբազյանի բողոքից հետո սոցիալական ծառայողները լեռնապատցի ընտանիքին երամցակային հրատապ օգնության ծրագրի մեջ են ներառել։ Տարվա մեջ ընդամենը 3 ամիս կստանան 18,000-ական դրամ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, լեռնապատ։
27-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։